I should like to speak today.
Gusto kong muhiskot karon
on
bahin sa mga hagit nga giatubang sa pamilya.
In recent times,
karong panahona ang katilingban giatake sa usa ka cancer. Ang buot kong ipasabot mao ang pagkabungkag sa daghang mga panimalay ug mga pamilya. Kalibog o kaguliyang kumun sa nakaayo sa katilingban. Pero kinahanglan dili ito mutugot nga kini muguba sa atong mga pamilya. Nagkaut-ut ang mga nasod. Ang moral mga pundasyon sa katilingban sa matag nasod nga giatubang sa sagradong mga institusyon sa pamilya uban sa bag-o mga hagit. Nakahibalo mo ni ining tanan tungod kay may dagsang kiningan hinato. Ang gobyerno wala na kaayo makabana. Mao nga ang bugtong mga institusyon nga magpasiugda ug matarong nga pagpuyo mao ang simbahan ug ang pamilya. Ang relasyon sa pamilya sa amahan, sa inahan ug mga anak mao ang pinakakaraan ug nakalahutay nga institusyon sa kalibutan. Nakalahutay kini sa panaglahi sa panahon, geografiya ug kultura. Tungod kay ang kaminyuon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye, usa ka natural nga kahimtang nga giorden sa Dios. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang kaminyuon usa ka institusyon sa langit nga nagsugod didto sa tanaman sa Eden nga kinahanglan nga ipahigayon kini sa awtoridad sa walay katapusang priesthood. Mao kini ang moral nga kinahanglanon. Dili ikapangutana nga ang kaminyuon mao ang pinakaimportante nga desisyon sa mortal nga kinabuhi. Kinahanglan dili magminyo ang usa ka tawo tungod kay magminyo lang. Maayong pagpangandam ang gikinahanglan aron matuman ang importante mga responsibilidad nga naa ni ining sagrado nga relasyon. Ang kaminyuon nagkinahanglan usab og hugot nga pagtuo, hugot nga pagtuo sa kaugalingon, hugot nga pagtuo sa kauban sa kaminyuon, og hugot nga pagtuo sa Ginoo. Nagkinahanglan usab kini og hingpit nga pagsalig sa duha. Ang unang buhaton kung magtukod og pamilya mao ang pagminyo. Ang uban nga dili gustong magminyo nagkadaghan sa tibuok kalibutan. Tunga-tunga sa mga 1970 o 2001, ang nagminyo sa Estados Unidos miubos gikan sa 76% ngadto sa 45%. Ang dakong hinungdan niini nga pagkaubos mao ang paglangaylay sa mga batan-on sa pagminyo, ang nagkadugang nga gidaghanon sa mga hamtong nga wala gayud magminyo, og sa nagkadaghan nga nagpuyo-puyo. Ang gidaghanon sa naminyo sa lima ka mga nasud sa habagatang Amerika ang gireport ni US paay sa miaging nga dekada ug kadaghanan sa mga nasud sa Europa miusab sa miaging daghan mga dekada. Bisa pa niana ang pagtuo nagpakita nga ang sa mga santos sa ulahing mga adlaw mas magminyo kaysa daghan ng mga sa tawo. Ug nga ang mga lalaki usab nga magminyo mas taas ug ginabuhi. Mas himsog ug mas malipayon kaysa ni atong wala magminyo. Ang sentro sa usa ka malipayon nga pamilya mao ang hingpit nga debosyon sa mga ginikanan ngadto sa usag-usa. Bahin sa sexual nga kasuod, ang balaod sa Ginoo mao nga walay panghilawas sa wala pa makasal ug magmatinuoron human sa kasal. Sama sa gipahayag sa ang banay o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan. Ang sagrado ng mga gahom sa paglalang paggagamiton lamang tali sa lalaki o babae kinsa legal nga naminyo isip bana o asawa. Alaot lang kay ang kaminyoon wala na kaayo hatagig bili. Ang pagpuyo-puyo gidawat na karon sa daghang mga dapit ingon nga laing paagi sa kaminyoon. Ang pagpuyo-puyo sa kasagaran giisip nga trial marriage nga adunay gamay nga pasalig. Sukad ni atong 1960 sa Estados Unidos, adunay 760% nga pagtaas sa wala makasal nga mga magtiayon nga nagpuyo-puyo nga mikaabat og 3.8 ka milyon ka mga magtiayon sa tuig 2000. Kadaghanan sa nagpuyo-puyo matapos nga wala makasal og sa kasagaran kadiyotra. Mga statistics nagpakita nga ang nagpuyo-puyo ng mga magtiayon mas magkabuwag kaysa nakasal ng mga magtiayon. Ang statistic sa pipila sa representante ng mga nasud nagpakita nga ang porsyento sa diborsyo nagka sa nagkasaka usab. Ang mga eksperto naglantaw nga mga katunga sa mga babae sa Estados Unidos adunay mahimong panabulag mga hitabo sa ilang kinabuhi. Laing makapaalarma nga statistic mao nga ang mga nagtawo sa wala makasal nga mga ginikan na misaka og 158%. Makabalaka usab ang pagkausab sa kinaiya mahitungod sa katuyuan sa kaminyuon. Nagkadaghan ng mga batanon nga nagtuong ang kaminyuon usa ka relasyon sa magtiayon nga gihimo sa pagtagbaw sa emosyonal nga panginahanglan sa mga hamtong kaysa usa ka institusyon sa pagpadako sa mga anak. Ang pagpangita ug mga relasyon nga kapareha gayud sa kaugalingon makapahuyang sa kaminyuong isip o sa ka-institusyon sa pag-atiman sa mga anak. Laing makapabalaka nga hagit sa pamilya mawang nga ang mga anak wala nakaayo hatagig bili. Sa daghang mga bahin sa kalibutan, ang mga tao adunay lamay pipila ka mga anak. Ang abortion mao tingali ang labing klaro nga timailhan nga ang mga magtiayon dili gustog mga anak. Kibanabana nga ikaupat nga bahin sa tanang nagmabdos sa tibuok kalibutan bidangop sa pinugos nga abortion. Ang gidaghanon magagikan sa taas kaayo nga hapit moabot og 50% sa Europa ngadto sa 15% sa Africa. Ang hingpit nga pagsalig sa usag-usa dako kaayo ikatabang sa kaminyuon. Walay makaguba ni anang importanteng mutual nga pagsalig sama sa pagluib. Ang panapaw o sagayod kasala. Usahay ang mga kaminyuon makalahutay ni ining makadaot nga kasinatian og ang mga pamilya mapatunhay. Pero ang pagbuhat sa ingon, kinahanglan nga ang inosente nga kauban mohatag sa dayag nga gugma nga adunay igong gidakon aron makapasaylo og pagpahigkalimot. Kinahanglan nga nakasala nga kauban nga maghinulsul gayod. Mapainubsanong mga yugpasaylo muli kay nagayod sa daotan. Ang pagkamatindud-anon sa atong kapares kinahanglan dili lamang pisikal, pero mental ug espirituhanon usab. Ang pag-ibid-ibid makuyaw gayod ug ang pagkapangabubho walay dapit diha sa kaminyuon. Ang magtiayon kinahanglan malikay gayod sa panagway sa daotan pinaagi sa paglikay sa dili maayo nga pagkikontak ni bisan kinsa nga tawo nga dili minyo kanila. Ang hiyas maoy ligun nga papilit nga maoy makiusa sa kaminyuon. Miingon ang Ginoo, higugma ang inyong asawa sa inyong tibuok kasing-kasing ug ang unong ngadto kaniya og wala nay lain. Ang bisan unsang saad nga gihimo sa usa ka lalaki ug usa ka babaye sa seremonya sa kasal, ilabi na sa templo siling, makabaton og dungog nga usa ka pinakaimportanteng mga pakigsaad nga atong himuon. Ang sagradong pakigsaad kinahanglan gayud pasidunggan. Ang mga hagit nga giatubang sa mga pamilya karon daghan og dako. Ang atong mga relasyon sa pamilya nagkinahanglan sa tanang proteksyon nga magamit ug ang pagtuman sa sagradong mga pigsaad o sa kagamhanang depensa. Si Nehemias, sa daang tugon nagtuod og paril, nga walay guba nga nahibilin sa pagpanalipod sa Jerusalem. Ang iyang mga kaaway musulti kaniya sa pagkanaog gikan sa taas sa paril tungod kay gusto nilang limbungan siya. Nagpabilin si Nehemias ay babaw sa paril ug miingon, ako dili makaanha, gikan diri sa paril? Anong hunungon ang trabaho? Dili kita makatukod og paril sa mga og bato libot sa atong mga pamilya, pero kinahanglan kanunay nato silang bantayan og panalipdan. Kini nga mga pagbantay mao'y usab ka panalipod. Hisgutan nako ang tulo ka mga paagi sa pagpanalipod og pagpalig-on sa atong mga pamilya. Primero, usa niini mao ang pag-ampo sa pamilya. Ang Espiritu Santo sa Ginoo giimbitar nganha sa panimalay, pinaagi sa pag-ampo og panag-uyon diha sa panimalay. Ang mga ginikanan kinahanglan mo tulo sa ilang mga anak nga sila mga anak sa Dios ug nga sila kinahanglan mag-ampo ngadto kaniya matag adlaw. Ang mag-ampo isip usa ka pamilya usa ka mapakabugkos nga kasinatian. Ang gagmay mga anak makakat-on sa pag-ampo kun sila makadungog sa mga pag-ampo sa ilang mga ginikanan ug sa dagko nga mga igsoon. Ang akong kasing-kasing ug nahuna sa pagkagamay panadani sa mga pag-ampo sa akong apuhan. Ang akong iyang dakong pamilya muluhod buntag o gabi sa dili pamaangon. Nanihigayon na nagtuo ko ang iyang pag-ampo taas kaayo. Daghan kaayo siyang iampo. Usa siya ka mag-uuma og ransero. Panahon kadto sa dakong depresyon og dihay dako kaayong huwaw sa yuta. Ang iyang mga kahayupan gigutom. daghan siyag ipagkanon, pero ang iyang mga pag-ampo mainiton og ang hugot sa mga pagtuo dako kaayo. Nakumbinsir ako nga ang Ginoo mahatag og nga ang tanan maayo ra. Napamatud-an gyud nga kini tinuod. Ang pag-ambo sa individual o pamilya gikinahanglan alang sa personal o pamilya nga kalipay. Ang ikaduhang pagbantay mao ang sinema ng family evening. Ang family evening alang sa tanan bisan unsa pay kahimtan sa atong kinabuhi. Si Sister Faz ug ako, nakamatikud nga ang family evening lahi alang kanamo kaysa kaniadto uban sa among mga anak ug mga apo nga naglibot kanamo. Kasagaran kami mag-uban sa pagtuon sa among mga kasulatan. Pipila ka semana na ang milabay diha sa among family evening, among gibasa ang among patriarchal nga mga panalangin, naningkamot nga masabtan usa ang trabaho ang among panghimon, among hebaluan nga kami aduna pay dugang buhatunon. Ang ubang mga pamilya mihunong na iniing importanteng meeting. Kinahanglan atong paningkamutan nga walay laing makalihukan ang mga gabii sa Lunes. Sama sa papilit ang family evening, makabugkos ka nato isip mga pamilya. Ang mga leksyon kinahanglan o dunay pagtulunan o makaapil sa mga miyembro sa pamilya sa saka kayahay nga kahimtang nga naglakip sa pagpakita o gugma. Sa atong mga family evening, kinahanglan atong paningkamutan nga makaapil ang tanan gawas sa mga masuso. Ang gagmay nga mga bata makaapil pinaagi sa pagkanta. Ang dagko mga bata mahimong itudlo nga muandam ug mutudlo sa tanan o kabahin sa leksyon. Ang mga miyembro sa pamilya makatabang sa gagmay nga mga bata sa pag-andam. Ang tanan kinahanglan imbitahon sa pagpangutana gikan sa ilang kaugalingong pagtuon sa ebanghelyo o gikan sa leksyon. Ang family evening mao ang panahon sa paghimo og calendar sa mga kalihukan sa pamilya aron ang tanan makahibalo unsa ang gipaabot gikan kanila. Mao kini ang panahon nga ang walay pagsinabtanay masulbad. Mausab kini ang panahon sa pag-awhag sa mga miyembro sa pamilya sa pagpalambo sa ilang mga talento ug sa pag-ugmad og bag-ong mga abilidad. Ang ikatulo nga sukaran mao ang pamilya og personal nga pagtuon sa kasulatan. Nagkinahanglan kini og pagplano og pagdisiplina kabahin sa mga ginikanan og sa tanang mga anak. Kinahanglan atong tabangan ang atong mga anak pinaagi sa pagpalig-on sa ilang hugot nga pagtuog pagsabot. Usa ka batan-ong babayi nga bag-ong naminyo sa templo naghisgot sa kabilhon sa pagtuon sa kasulatan sa iyang pamilya sa dihang nagtubo pa siya. Ang iyang inahan mo batig og dakong mga pamilya sa alas 5 sa buntag kada adlaw aron makamata ang pamilya alang sa pagtuon sa kasulatan. Saputon siya og nagtuo nga usa lang kapag usik-usik sa panahon. Kining kada adlaw nga insensayo. Pero bisan pa ni Ana, nagpadayon kinigikan sa iyang pagkabadto nga sa pagkahingkod na. Samtang nahinumdum siya, kining batan-ong babae, nakaamgo karon nga kining panahon sa pagtuon sa kasulatan sa pamilya, nakahatag og sa importanteng sumbanan nga gipadayon na niya sa usang mga igsuon sa ilang kaugalingon nga pamilya. Niining panahon sa pagtuon, hinay-hinay siyang makaangkon gayud og pagpamatuod sa ebanghelyo. Niining mga higayuna, nakaangkon siya og espesyal nga pagbugkos sa kahangturan uban sa iyang mga ginikanan ug uban sa iyang mga igsuon. Ang personal og pamilya nga pagtuon usa ka proseso sa tibuok sa kinabuhi. Ang mga bata tingali maglisod og gamay sa pinulungan sa mga kasulatan. Ugmao nga ang mga ginikanan ug ang ubang dagkong mga anak kinahanglan mugahin ug panahon sa paghiskot sa pagpasabot sa masilisod nga mga tudling. Kinahanglan ilang ipasabot ang kaimportante niini sa ilang kahimtang karon. Ang kinaiya sa pagtuon sa banghilyo mahimong maabot pa og daghang mga tuig aron ligon na kining mahimong kabahin sa mga pamilya. Dili kini mahitubo dayon. Ang mga kinaiya sa pagtuon makatabang sa paghimo og bungbong sa panalipod nga kasandigan og makatabang kanila nga magkahiusa. Karong bag-o pa lang si Sister Faz ug ako nagkahimamat sa among pinakabag-ong apo. Gikugos ko nako siya sa unang higayon. Akong naamguhan nga kining minahal nga gamayng bata adunay daghang mga butang nga kinahanglan iyang makatunan sa pagsugakod aron sa iyang magmalipayon sa iyang kinabuhi. Ang pinakamaayong dapit nga makatunan sa mga bata ang pinakaimportante mao ang panimalay. Tungod kay sa panimalay makita ang gugma. Pinaagi sa sugo ang mga ginikanan kinahanglan mo tudlo sa ilang mga anak sa doktrina sa paghinulsol hugot sa mga pagtuon ni Kristo ang anak sa buhing Dios ug sagasa sa Espiritu Santo. Aron makaatubang sa mga hagit sa kinabuhi, ang ato mga anak kinahanglan gayud nga adunay mga pagmatuod sa manluwas isip ang manunubos sa kalibutan. Kinahanglan silang tudluan nga maabot ang adlaw nga manubag sila ngadto sa Ginoo sa ilang mga aksyon dinhi sa kinabuhi. Kinahanglan tudluan usab sila sa plano sa Ginoo sa kalipay sa iyang mga anak. Nagpasabot kini nga kinahanglan nga adunay silay kahibalo nga ang Dios na higugma kanila. Nga nagpuyo kita uban kaniya sa wala pa ang kalibutan o nga ang matag-usa kanato makabalik ngadto kaniya pinaagi sa misyon sa iyang anak nga si Hesukristo. Aron usab sa pag-atubang sa mahagit sa kinabuhi nga kinahanglan makatunan sa atong mga anak. Ang maginikanan kinahanglan mo disiplina pinaagi sa gugma o katarong. Ang mga bata dili mapugos sa pagpasunod. Sa giingon ni President Hinckley, gikinahanglan ang disiplina sa mga pamilya. Pero ang disiplina nga uban sa kapintas, sa kabangis, dili kaduha-duhaan nga dili mo sangpot ngadto sa koreksyon, hinuon mo sangpot ngadto sa kasuko ug kalagot. Walay na ayog, nakapasamot lang sa problema, makadaot kini sa kogalingon. Ang atong labing maayong paagi sa pagkurihir sa mga bata kung sila nakahimo o sayop mo ang pagka makanunayon, paghigugma, pagpailob, pagkamabatination, pagtani o pagpangatarungan. Sa akong opinion, ang mga miyembro sa simbahan adunay tambal ng epektibo kaayos sa nakadanot nga kinabuhi sa pamilya sa atong katilingban. Alang kini sa mga lalaki, mga babae ug mga anak sa pagpasidungog ug pagtahod sa balaang mga tahas sa mga amahan ug mga inahan diha sa panimalay. Sa pagbuhat sa ingon, mutual ang panagtahod ug pagtamod sa usag-usa sa mga miyembro sa simbahan mulambo pinaagi sa pagkamatarong sa makita dinhi. Nakahibalo ko nga adunay pipila ka nag-inusara mga ginikan nga nagpadako og mga anak. Mao ang nga usbon ko ang maalamong tambag nga gihatag ni Elder John B. Dixon, misulat siya. Kung ang angay nga sitwasyon sa panimalay ng amahan ug ang inahan dili matarong, nan kinahanglan nga atong buhaton ang kutob sa atong mahimo sa paghatag og priesthood ug organisasyon nga suporta, pero kinahanglan dili nato pulihan ang mga ginikanan sa ilang katungdanan. Nakahibalo usab ako nga kinahanglan usahay nga ang mga babae mo trabaho gawas sa ilang mga panimalay aron makabuhi sa pamilya. Sa press conference ni atong Marso 13, 1995, sa dihang gipahibalo ang bag-ong unang kapanguluhan, ang mga reporter ng utana mahitungod sa nagtrabaho ng mga inahan. Si Presidente Hinckley mitubag, buhata ang kutob sa inyong mahimo ug hinumdumi nga ang inyong labing importante nga kabtangan ni ining kalibutana mao ang katong mga anak nga inyong gidala ngani sa kalibutan ug kamo ang responsable sa pag-atiman ang pag amuma kanila. Samtang adunay daghang mga amahan nga miapil gayud sa pag-amuma sa ilang mga anak, ang nagkasaka nga gidaghanon sa mga lalaki wala na uhingpit nga wala na diha sa mga kinabuhi sa ilang mga anak. Ang mga lalaki nga nang ngamahan sa mga bata nga wala makasal og nagpuyo-puyo lang kaysa magminyo, dili kaayo makaatiman kaysa minyo nga mga lalaki sa paghatag sa gikinahanglan og kanunay nga pag-amuma og suporta nga kinahanglan sa mga anak. Ang Diyos maalamong maestablisar sa magayuhong awtoridad alang sa pinakaimportanteng mga institusyon sa kalibutan. Kining magayuhong awtoridad mo ang priesthood. Ang priesthood makahatag og mga panalangin gikan sa Diyos alang sa tanang mga miyembro gikan sa mga kamot sa mga sulugoon iyang gitudlo. Kining awtoridad sa priesthood makapanalangin sa tanang mga miyembro pinaagi sa pagpangalagad sa mga home teacher, mga presidente sa quorum, mga bishop, mga amahan ug sa tanang matarong nga mga kaigsuonan kinsa gitugyanan sa pagpangalagad sa mga kalihukan sa gingharian sa Diyos. Ang priesthood mo ang matarong nga gahom ug impluwensya diin ang batang mga lalaki gitudloan sa ilang pagkabatanon ug sa ilang tibuok kinabuhi sa pagtahod sa kaputli nga magmatinuoron ug magmakugihon ug sa pagpalambo ug pagtahod ug sa pagpanalipod sa mga babaye. Ang priesthood mao ang mapunganong impluwensya Ang mga babae gitudluan na ilang matuman ng ilang daghang mga tinguha, pinaagi sa impluensya ni ini o sa gahom sa pagpanalangin. Ang importante mangyawi sa pagbugkos ng gipahiuli ni Elijah, ng gipamulong ni Malakias, ipanalangin pinaagi sa priesthood, sa matarong ng mga pamilya, kini naglihok sa pagbalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak o ang mga anak ngadto sa mga amahan, bisan o ang tibuok yuta, paghahampakon sa tunglo. Kiningahom sa pagbugkos kitugyan ni Elijah, mapadayag diha sa mga relasyon sa pamilya. Diha sa kinaiya og mga hiyas nga nagpalambo sa maamuahong kahimtang ug sa mahigugmaong pagserbisyo. Kinahanglan atong ligunon ang misyon ni Elijah sa pagbalik sa mga kasing-kasing sa mga mahan ug sa mga anak ngadto sa usag-usa. Ang mga ordinansa sa templo mahimong gamhanan ug malambuon sa kayuhan kun makita lamang sa atong inaadlaw-adlaw mga kinabuhi. Mao kini mga pisi nga nagbugkos sa mga pamilya ug ang priesthood magmauswagon. Kusganon akong maahawg sa mga amahan, mga bana, mga asawa o mga anak sa pagpasidungog o pagtahod sa mga panalangin sa priesthood. Pinaagi sa pagbuhat sa ingong makatabang sila sa pagtambal sa kanser nga may atake sa ating katilingban, may kuyanap sa atong pamilya. Nang hinaut akong og nag-ampo nga ang mga amahan matudluan sa pagpalambo sa ilang priesthood calling, isip mga patriarka sa pamilya, o nga ang mga sister mapanalanginan sa ilang pinaka-importante nga mga tahas, ang pagkainahan, o nga sila makasinati sa mga ganti nga gisaad sa atong langit ng amahan, o kini akong isulti, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo. Amen.